Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o predstojećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, a pre toga vesti iz sveta o kojima izveštavaju elektronski mediji. Novi snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni po Richteru pogodio je severnu obalu Čilea, dan pošto je zemljotres magnitude 8,4 stepena usmrtio 6 osoba, javlja BBC. Masovna evakuacija je u toku. Među evakuisanim i predsjednik Mitchell Bachelet, koji je u trenutku zemljotresa bio u jednom hotelu, piše indijski Zin News. Upozorenje od tsunamija izdato je pa povučeno u Peru, a visoki talasi prete i Ekvadoru, Kolumbiji, Panami, Kostariki i Nikaragvi. I Japan i Indonezija najavili su da bi tsunami danas mogao da pogodi njihove obale, ističe kineska agencija Xinhua. Pucnjava u Fort Hood, američkoj vojnoj bazi u Teksasu, usmrtila četvoro, nekoliko povređeno, piše Dallas Morning News. Jedan američki vojnik koji pati od mentalnih problema ubio je trojicu vojnika pre nego što je sebi oduzeo život. Washington Post navodi izjavu generala Mark Milija da je napadač proveo 4 meseca u Iraku 2011. Imao je psihološke probleme, posebno depresiju od koje se lečio. U ovom trenutku nema indicija da je napad bio povezan sa terorizmom. Najveća američka baza ostala je blokirana nekoliko sati pre nego što su ukinute bezbednosne mere. Pucnjava je otvorila stare rane, poručio je predsjednik Barack Obama iz Chicaga, a preneo NBC News. U istoj bazi 2009. godine major Nidal Hasan otvorio je vatru u jednoj lekarskoj sobi i ubio 13 ljudi, od kojih 12 vojnika, a ranio 30. Vikend pred nama u regionu obeležit će svakako održavanje parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Kakve su prognoze, da li su pouzdana ispitivanja javnog mnjenja i po čemu se najveći favorit tih izbora, stranka aktuelnog premijera Viktora Orbana, razlikuje od ostalih evropskih, a i mađarskih? Slušamo od kolege koji je pratio kampanju i razgovarao sa poznavaocima mađarskih prilika, Stevana Kostića. Stevane, dobar dan.
Dobar dan.
Kao harizmatična ali kontroverzna figura, Viktor Orban osvojio je izbore 2010. ubedljivom dvotrećinskom većinom. Ankete i sada pokazuju da će on dobiti većinu glasova. Međutim, imajući u vidu činjenicu da su istraživanja javnog mnjenja ukazivala na njegovu pobedu i 2002. godine, a tada je izgubio vlast. Koliko su Mađari pouzdani kada odgovaraju na pitanja koga podržavaju i šta nam to uopšte pokazuje?
Znači sad istraživanja javnog mnjenja danas kažu da je on za 10-20% ispred s jedne strane bloka okupljenog socijalista i s druge strane bloka, odnosno ekstremne desnice i Jobika. Istraživanja kažu neće imati dvotrećinsku većinu, morat će se zadovolji samo pod znacima navoda onom običnom većinom, ali kao što ste pomenuli, dakle on je bio premijer od 98. do 2002. Posle toga su bili izbori i negde su istraživanja javnog mnjenja, ako se ja ne varam, bila 20% su mu davale podrške. On je izgubio te izbore. Dakle, da li su Mađari nepoverljivi prema istraživačima javnog mnjenja ili se ne izjašnjavaju, tako da će izbori, rezultati ovih izbora biti zanimljivi. Ono što je meni negde utisak kad sam razgovarao sa poznavacima mađarskih prilika, to je da ti izbori 2010. godine su na neki način bili referendum protiv socijalista koji su bili kompromitovani. Dakle, Orban, njegovi kritičari kažu da čak on nije imao nikakav program, da se on pojavio tu kao kao princ na belom konju ili kao mađarski car, kako ga danas zovu, zbog te plebiscitarne podrške i da nije morao ništa da radi i da su ljudi glasali protiv socijalista.
Da mu je prosto vlast pala
u ruke. Na neki način da mu je vlast pala u ruke. Prema njemu nema ravnodušnih ljudi u Mađarskoj. I on je negde uspeo da ujedini s jedne strane taj deo opozicije oko socijalista i bivšeg premijera Bajneja i oni pregovaraju se još nekim strankama, tako da može da se desi da taj deo mađarske javnosti sad bude glasao protiv njega, a ne za socijaliste. S druge strane, ekstremna desnica i obik njoj se predviđa više od 17% podrške koliko je osvojila 2010. Liste. Tako da će biti jako zanimljivo da li će uspeti da uzme taj širi krug glasača, onih koji nisu tvrdo krilo jednih i drugih.
Izbori koji su pred nama biće prvi izbori na kojima će Mađari koji žive van matice moći da glasaju. To je upravo zato što je aktuelni premijer Viktor Orban po dolasku na vlast dozvolio Mađarima van granice Mađarske da dobiju državljanstvo te zemlje. Znamo da je pasoš zatražilo pola miliona Mađara, od čega čak 110.000 njih iz Srbije, a procenjuje se da će oko 50.000 iskoristiti sada u nedelju pravo glasa. Koliko njihovi glasovi uopšte mogu da utiču na izborni rezultat?
Dakle, taj broj od 112.000 ljudi iz Vojvodine koji su tražili mađarsko državljanstvo je Orban pomenuo sad u petak kada je bio u Subotici, kada je otkrio spomenik Dežo Kostolanji. Oni su morali naknadno da se registruju ako su hteli da glasaju, stoga ovaj manji broj glasača. Oni će imati privilegiju moći da glasaju pismom. Za razliku od Mađara, recimo u Londonu, u Velikoj Britaniji, koji će morati da glasaju konzulatima. Neko sa severa Velike Britanije da dođe do Londona, to je jako skupo. Poenta je da su to u principu se gledaju kao birači koji neće glasiti za Orbana. A u okolnim zemljama su uglavnom Orbanovi glasači. SVM je na izborima kao partner Orbana, poslijemo ga verovatno pomenuti, ali je osvojio na izborima 75.000 glasova. Sad je pitanje da li su ti birači disciplinovani, da li će glasiti svi za Orbana. SVM nije direktno na bilbordima u Vojvodini, nije direktno pozvao ljude da glasuju za Fides, ali se Ištvan Pastor pojavio na mitingu podrške Orbanu u Budimpešti. E sad, tih koliko ima građana Vojvodine, 50.000, 42 je bilo prošli ili možda i više, oni nisu kritična masa. Oni mogu da donesu neka dva poslanička mandata, veća je populacija u Rumuniji, ali je to negde poruka o dvojnom državljanstvu, poruka koju on šalje svojoj unutrašnjoj političkoj javnosti. To je bilo jedno od prvih njegovih obećanja da će ispuniti kad dođe na vlast 2010. i 2004. samo ću podsjetiti, bio referendum o dvojnom državljanstvu koji nije uspeo. Kampanju protiv su gurali socijalisti. Tanka većina je bila za dodeljivanje dvojnog državljanstva, ali referendum nije uspeo jer izašlo 37% birača. On je u Subotici rekao na tom mitingu da izvinio se Mađarima zato što su morali da čekaju skoro 100 godina da bi bila vraćena prava koji su im nekad pripadala. Ta prava su imali u okviru Austro-Ugarske, odnosno pred Trianonske Mađarske, koja je prestala da postoji Trianonskim sporazumom, gde je trećina Mađara Karpatskog basena ostala živi van granica Mađarske.
Po čemu se sve Viktor Orban razlikuje od ostalih evropskih lidera? Za njega kažu da je šampion demokratija, a s druge strane poznat je kao političar koji u svojoj dugoj političkoj karijeri prošao od liberala do konzervativca.
Dakle, to je transformacija jedna politička kakva, ne znam da li se viđa kod mnogih lidera, a da je uspeo da dobije podršku. Neki kažu da je Viktor Orban sa 30 i sa 50 godina nije isti čovjek, da je sazreo politički. On je bio klasičan liberal demokrata na početku višestranačja i onda je prerastao u jednog harizmatičnog konzervativca, desničara, i jedino što je ostalo kod njega je taj tvrd antikomunistički stav. Dakle, to je jedina konstanta u njegovoj političkoj figuri koja postoji dan danas, tako kažu. E sad, on je različit od drugih evropskih političara što je jedini rekao ne MMF-u. Objavio je kako on zove oslobodilačku borbu protiv Evropske unije, koju je jednom čak uporedio sa Sovjetskim savezom. I pre svega zbog tog nekog eksperimenta finansijskog, on to naziva neortodoksna ekonomska politika. Znači, to je ekonomska politika koja se ne oslanja na MMF i koja je potpuno drugačija od ostatka sveta. I to mu je negde donelo, to i kombinacija ovih nekih identitetskih pitanja, kako je dvojno državljanstvo, to mu je donelo tu titulu, po znacima navoda, mađarskog cara. To ne MMF-u je imalo i svoje posledice. On je morao na početku, kad je rekao ne MMF-u 2012. već 2013. vratio sve dugove toj finansijskoj instituciji i zamolio ih ljubazno da napuste Mađarsku. To je bila njegova formulacija. On je već 2012. morao se zaduži. Znači, on se zadužio na tržištu, neki kažu čak i skuplje nego što im je davao MMF, a u dugom roku on se okreće istoku. To njegovo okretanje od Evropske unije neki smatraju apsurdnim. Neki zapadni mediji Mađarsku zovu apsurdistan čak. Zato što 90% velikih projekata u Mađarskoj dolazi od Evropske unije. Iako će neki reći da su to zabetonirani projekti, jer Mađarska izgradila autoputeve, pruge, ali to ne vraća pare jer oni nemaju privredu. I sad to okretanje istoku ide preko Kine, Rusije. Sa Kinom je zanimljivo da će oni dodeliti mađarsko državljanstvo svakom ko otkupi obveznice mađarske vlade u iznosu od 250.000 evra. Neki zapadni mediji su već ironično poručili: želite da postanete evropski državljanin, obratite se Viktoru Orbanu. Sad vidjet ćemo kakav će biti odgovor Brisela na to. To je usmereno pre svega bogatim Kinezima. Kinezi će graditi i prugu, Rusi sa Rusima imaju potpisan ugovor sad o gradnji nuklearke u gradu Pakšu, pored jedne već postojeće koja tamo postoji, i to je zajam od 10 milijardi evra. Dakle, treba da prođe jedna istorijska distanca, kako kažu istoričari, da bi se procenjivalo da li taj mađarski eksperiment bez MMF-a uspeva i da li bi mogu u nekim drugim zemljama da se primeni. Ali on je uspeo da spusti budžetski deficit ispod 3% BDP-a, bruto domaćeg proizvoda, što je negde nedosanjan san većine i razvijenih evropskih država. Ali s druge strane, taj javni dug je jako velik, 80% BDP-a, i on i dalje raste i sve više će da raste.
Njegova politika inspirisala je i desničare poput partije Jobbik. U unutrašnjoj politici Orban ih ne napada jer je svestan da su mu potrebni njihovi glasovi. Da li ima, i kako pojedini analitičari tvrde, da li postoji uopšte sličnost između Orbanove partije Fides i Jobbika?
Jobbik je za početak jedna ekstremno desničarska stranka, antisemitska, antiromska, koja verovatno ne postoji nigde drugo u Evropi. Od nje se ograđuje čak i Nacionalni front Marine
Le Pen. Ali osvoji više od
17%. Ona je osvojila 17%, nešto više od 17%, i sad je predviđa će osvojiti čak i više. E sad, kažu da je partija Fides Viktora Orbana partija desnog centra koja u Evropi najbolje koketira sa idejama ekstremne desnice, a da ne prelazi onu crvenu liniju. On njih ne kritikuje u unutrašnjoj politici toliko žestoko, jer su potrebni ti glasači. Ako hoćete da imate plebiscitarnu podršku, kakva je dvotrećinska većina, vi to morate da radite. Ali s druge strane ih kritikuju razgovor sa stranim zvaničnicima. Stalno ukazuje na njihove pogubne ideje. E sad, mnogi mu zameraju da ne reaguje dovoljno žestoko. Naprimer, mađarska garda postoji, to su neki jurišni odredi u okviru Jobbika, i oni postoje kao jedan neformalni deo Jobbika. I oni seju strah na istoku zemlje po nekim romskim selima, njega optužuju da to ne sprečava. Poslednje 4 nedelje pred izbore nema ih. On nikad nije bio antisemita. On nikad nije imao ni jednu rečenicu protiv Jevreja, iako su članovi njegove stranke govorili nešto o jevrejskom biznisu u Mađarskoj, što negde govore pristalice Jobbika. On je održao Svetski jevrejski kongres, to je dozvolio da se održi u Mađarskoj. Pristalice Jobbika su demonstrirale, imale su velike demonstracije ispred mesta gde se održava Svetski jevrejski kongres. Jobbik se zalaže za reviziju granica, vraćanje onih pretrijanonskih. Oni su nepoželjni u Rumuniji. Njima su zabranili ulaz u Rumuniju. On negde, kao što sam rekao, koketira s tim idejama do neke granice, a ipak je član Evropske narodne partije, i kako god bili loši odnosi sa evropskim liderima, negde tu kažu da uspeo da uspostavi balans. Sad kako će biti u narednom periodu, vidjet ćemo.
On je jedan od prvih evropskih lidera koji je posle Angele Merkel rekao da je protiv uvođenja trećeg kruga sankcija Rusiji. Kako je rekao, to nije u interesu Evrope, a još manje u interesu Mađarske. Znamo da je NATO pre 2 dana prekinuo vojnu i civilnu saradnju sa Moskvom. Kako bi takav potez mogao da utiče, na primjer, na mađarsku saradnju sa Rusijom?
Mađarska i Bugarska su dve članice Evropske unije koje su u toj trećoj evropskoj ligi najzavisnije i od Rusije i od ruskih energenata, i njihova industrija prosto verovatno ne bi mogla da funkcioniše na pravi način da nije toga. Poslednje je ovaj sporazum o gradnji nuklearke. Tako da je posle te neke faze ćutanja na početku, kad je Orban ćutao, on je sad rekao da je protiv tih sankcija, što je prilično ekonomski racionalno. E sad, pitanje je, on će u narednom periodu morati da vaga. Od podrške koju bude dobio na izborima će verovatno zavisiti to da li će on i Evropskoj uniji oštro reći ne, kao što je rekao onda MMF-u. Tako da to će biti jedno zanimljivo pitanje, naročito, ali ti rezultati izbora su veoma zanimljivi. Biće zanimljivi i za Mađare koji ne znaju kako će se završiti.
Hvala najljepše na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to kolega sa naše televizije, Stevan Kostić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta nastavljamo novinarenje pregledom Beogradske štampe. U studiju je Đurđica Dragaš, koleginica iz prirodno-političke rubrike. Dobar dan.
Dobar dan.
Moramo da kažemo da sve novine današnje rekapituliraju jučerašnji dan, koji nažalost je bio pun događaja koji liči isključivo na crnu hroniku. Bilo je tu i hapšenje, ubistava, presuda, ali ti si nam izdvojila neke drugačije teme.
Jeste, jučerašnji dan bio veoma zanimljiv po ovim našim novinarskim standardima, ali eto, ja ću pokušati da preporučim i neke druge stvari koje mogu da se pročitaju u novinama. Evo da krenem sa politikom. Politika na naslovnoj strani donosi, po mojoj proceni, veoma zanimljiv tekst pod naslovom "Demokratija nije za nas", a u stvari u naslovu su citirane reči kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Pa on kaže tu: "Eksperimentisali smo sa ustavnom monarhijom, parlamentarizmom, višestranačkim i predsjedničkim sistemom, ali se kao uspješan pokazao samo socijalizam sa kineskim karakteristikama." To je dakle poruka predsjednika Kine. I on kaže: "Zbog jedinstvenih historijskih i društvenih uslova Kina ne može da preslika političke sisteme drugih zemalja, pa ni višepartijsku demokratiju." Dakle, to je njegova izjava tokom posete Evropi i na taj način je nekako i odgovorio na česte kritike Zapada da vlada u Pekingu ne poštuje osnovna ljudska i politička prava. Također jedna zanimljiva njegova izjava da kaže da voće može da izgleda isto, ali je ukus sasvim različit. Dakle, poruka je sasvim jasna. Evo, ja moram da kažem da se i Kurir danas obično se ne bavi, ali evo danas se također bavi spoljnom politikom, a ta tema svakako veoma interesuje i domaću javnost. Naime, ovaj list u tekstu pod naslovom "Tražit ću da Putin vrati Krim" prenosi detalje iz intervjua ni manje ni više nego bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića AP-u, pa dakle u tom tekstu, odnosno intervju, svrgnuti ukrajinski predsjednik kaže da se kaje što je pozvao rusku vojsku na Krim i zakleo se da će pokušati da ubedi Rusiju da Ukrajini vrati njihovu izgubljenu teritoriju. To je dakle prvi intervju otkad je krajem februara pobegao iz Ukrajine i on kaže da se nada da postoji šansa da pregovara sa predsjednikom Putinom o Krimskom poluostrvu.
Istovremeno tvrdi da se to ne bi desilo da je on bio predsjednik.
Upravo
da je
tako,
on ostao na vlasti, da su krive vlasti iz Kijeva.
U nastavku teksta, u stvari kad naši slušalci i čitaoci Kurira pročitaju ovo do kraja, shvatit će da nije baš sve možda tako kako izgleda u ovom naslovu koji je zvučen. Dakle, on smatra da bi sve bilo drugačije da je on ostao na vlasti, a iz toga naravno posle mogu mnoge druge stvari da se zaključe. Da. Danas na naslovnoj strani donosi tekst pod naslovom "Nova vlada odlučuje o rezoluciji o Kosovu". To jest, LIS istražuje kada bi taj dokument mogao da se nađe pred poslanicima, a sve je to pokrenula nedavna najava predsjednika Tomislava Nikolića. Međutim, ako je suditi po ovome što danas objavljuje, da se o toj mogućnosti za sada od političkih aktera niko ne izjašnjava i niko ništa manje više ne zna, pa čak ni vladajuća SNS funkcioneri naprednjaka navode da Nikolić deluje izvan okvira te stranke, da eventualna rezolucija nije predmet njihovih stranačkih razgovora, ali i da će buduća vlada Srbije doneti odluku o tome da li je takav dokument potreban. U SPS-u su uzdržani, a predstavnici opozicije smatraju da nova rezolucija o Kosovu nije ni potrebna. Evo, za kraj, u moru ovih ozbiljnih i da tako kažemo teških tema, i jedna, evo, za razbibrigu, a našla sam je u Večernjim novostima. Glavni akter je Suzana Mančić, a naslov "Večita verenica", pa ostavljam našim slušalcima i čitaocima da vide o čemu se radi.
Hvala najlepše, bila je ovo Đurđica Dragaš, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.